Voice of America. እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ርክብ ሓለፍቲ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ኸፍሊ አፍሪካን ቀርን አፍሪካን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ ዝገበርዎ ዝምልከት ፍሉይ ምድላው ናይ
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ንሰሞያ ስልጣና አብዝህበሉ ዋን ጋዜጠኛታቶች ተሃገሩን እንተዘሐውስ ደልየቶ መሃኑ ቀደማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገሊጾም ቀደማ ሚኒስትር አብይ ንስልጣና ወኪላቱ ኢሉ ናብ አዲስ አበባ ንዝተጓዓዘ ዳይሬክተር ክፍል አፍሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አቶ ንጉሰ መንገሻን ማኔጂንግ ኤዲተር ቀርን አፍሪካ ተዝታበላቸውን ሎሚ አበይተ ጽሕፈቶም ተቀብሎም አዘራርቦም አለው ላዕለን ታሕትን ኣብ ዘይተፈልዮ ርክብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ሓደ ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓለፍቲ እቲ መደብር ተቐቢሎም ከዘራርቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፈላማይ እዮም እስክንድር ፍሬው ንኣቶ ንጉሰ መንገሻን ትዝታ በላቸውን ኣዘራርቡ ዝለኣኹ ጸብጻባሎ መንያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሎም ማዓልቲ ንዳይሬክተር ክፍለ አፍሪካ ሬድዮ ድምፂ አሜሪካ አቶ ንጉሰ መንገሻን ማኔጅን ኤዲተር ቀርን አፍሪካ ትዝታበላቸውን ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ተቀቢሎም ኣዘራሪቦም ኣለዉ ላዕልን ታሕትን ዘይተፈልዮ ናይ መንግስቲ ሂወደ ግን ሬድዮ ድምፂ አሜሪካን ናይ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ርክብ ስዒቡ ብዙሕ ኮይኑሎ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ሎሚ ንፈነወቀ ክፍለ አፍሪካ ሬድዮ ድምፂ አሜሪካ ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ንጉሰ መንገሻ ብናይ ሬድዮ ሽሙ ጌታሁን ታምራት መንግስቲ ደርጊ ኣብ ስልጣን ዝነበረሉ ግዜ ሓዊሱ ንዝሓለፉ 37 ዓመታት ናብ ሃገሩ ክሳብ ሎሚ ክምለስ ከም ዘይከኣለ ጠቒሱሎ ድሕሪ ምርጫ 2005 ወይ ከዓ 1997 ዓ.ም ኢትዮጵያ ስዒቡ መንግስቲ ህወደግ ምስ መራሕቲ ቅንጅት ብወግዒ ካብ ዝኸሰሶም 5 ሰራሕተኛታት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሰ መንገሻን ትዝታበላቸውን ይርከብዎም ሎሚ ኩነታት ተቐይሩ ኣብ ኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራትን ንዝርከቡ ሪፖርተራት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ስልጠና ንምሃብን ንካልኦት ተመሳሳለ ተግባራትን ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ክልቲኦም ሓለፍቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ 4 ኪሎ ቤተ መንግስቲ ናይ ምእታው ኣጋጣሚ ረኺቦም ኣለዉ ይብል ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ዝተሰምዖ ስምዒት ንእስክንድር ፍሬው ብከምዚ ገሊጹ
እኔ መጀመርያ ያልጠበቅኩት ቀጠሮ ነየ እኔም ትዝታም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የስራ ሰሌዳ
መጀመርታ ኣነ ዘይተጸብኽዎ ቆፅራ እዩ እዙ ኣነ እንትዝታን መደብ ስራሕ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣዝዩ ዝተጸበበ ስለ ዝኸውን እዚ ዕድል ይርከብ እዩ ኢልናይ ሓሰብናን እስክንድር ንስኻ ምስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝገበርካዮ ርክብ መሰረት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንዓኻን ንትዝታን ክረኽቡ ይደልዩ እዮም ዝብል መልእኽቲ ክበጽሐኒ ከሎ ኣዝዩ ገሪሙኒ ብሓጐስ ተቐቢልዮ በዚ መንፈስ እዚ እውን ኢና ኸይድና
ኣስዒብና እውን ዝተጻበበ መደባት ዝስራሕ እናሃለዎም ግዜ መሃቦም ከም ነመስግኖም ብምግላጽ ንስኹም ብዝኸፈትኩምዎ ፖሊሲ ምግፋሕ ባይታ ፖለቲካን ነፃ ሚድያን ንሕና እውን ተጠቀምቲ ኮይና ኣብዚ ተረኺብና ኣለና ድሕሪ ምባል ጋዜጠኛታትና ከም ዘሰልጠናን ማእኸል ሪፖርት ክንከፍት ከም እንደልን እንተተኻኢሉ እውን ንመጻኢ ቪኦኤ 247 ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎ ኣብዚ እውን ክንምስርት ከም እንደሊ ኣቕሪብና ኣሎም ገና ፍቓድ ስራሕ ዘይረኸቡ ጋዜጠኛታት ከም ዘሎ ለውና እውን ገሊጽና ኣሎም ንሶም እውን እዚ ዘይኮነሉ ምክንያት የለን ኢሎምን ኣለዉ ስለዚ በዚ መንፈስ ኣዝዩ ፅቡቅ ሚይጢ ነይሩ ክብል ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ገሊጹ እቲ ካልእ ዓብዪ ነገር ዝበሉና ከዓ ይብል ኣቶ ንጉሰ መንገሻ
ብብሔር ያላቸው ጥሩ ኣመለካከትና እናንተ በጣም በሰለጠነና በጋየጥነት ሙያ በዳበረ እውቀት ላይ የተመሰረተ ፕሮግራም ስለምትሰሩ
ኣብ ልዕሊ ቪኦኤ ዘለዎም ፅቡቅ ኣረኣእያ ንስኻትኩም ኣዝዩ ብዝሰልጠነን ብሞያ ጋዜጠኝነት ብዝማዕበለን ፍልጠት ዝተመስረተ ፕሮግራም ስለ ተሰርሑ መደባትኩም ኣዝዩ ረብሓ ኣሎ ስለዚ እዚ ፍልጠትኩምን ተመክሮኹምን ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን ኣካፍሉ እዮም ኢሎምና
ማኔጅን ኤዲተር ቀርን ኣፍሪቃ ተዝታበላቸው ብወገና ብዛዕባ እቲ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሮም ርክብ ከምዚ ትብል
ኣንድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ሄደን እንጎበኛለን ሲባል በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው።
ሓደ ናብ ቤት ጽሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከድና ክንበጽሕና ክበሃል ከሎ ኣዝዩ ዝለዓለ ሓጎስ እዩ ተሰሚዐኒ ድሕሪ ምብፃሕና እውን ብዙሕ ነገር ከምቲ ዝተፀብኽዎ ኮይኑ እዩ። ብዛዕባቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ቅድሚ ሎሚ ዝሰማዕናዮምን ዝረኣናዮምን ብዛዕባ ሰናይ ባህሪኦም ቁኑዕ ተሓሳስብኦምን ጥበቦምን ክዝረብን ክበሃልን ዝፀንሐ ኣብቲ ዝገበርናየ ምይጥ እዚዩ እየ ተገንዚበ። ካልእ ንሚድያ ዘለዎም ቁኑዕ ኣረኣያ እዩ ተገንዚበ ትብል ኣፅዒባ። ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ መፂኡ ንጋዜጠኛታቱ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያተት ሞያ ኣሰልጢኑ ምስ በልናዮም መጀመርታ ገና ምስ ረኸቡና ዝበልዎ ነገር እንታሃለወ ናትና እውን ኣሰልጥኑልና ዝብል እዩ ኢላ። እዚ ንሚድያ ከምኡውን ንቪኦኤ ዘለዎም ኣረኣያ ቁኑዕ እዩ ዘብል እዩ ክትብል እውን ትዝተበላቸው ገሊፃ። ኣቶ ንጉሰ መንገሻ እውን ብወገኑ ብዙሕ ግዜ ሓደ ቀዳማይ ሚኒስተር ከዘራርበካ ከሎ ብታሃዋኺ ዘዘራርበካ 10-15 ደቃይቕ ኣዘራሪቡካ እዩ ዝኸይድ ናይ ግዜ ምፅባብ እውን ስለ ዘሎ እዩ። ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከምዚ ይብል።
እኒህ ጠቅላይ ሚኒስትር ብጣዕሚ ረጋ ባለ መንፈስ ግዜ ወስደው ያቀረብናቸውን ኦፍተ ሬኮርድ ነበሩ።
እዞም ቀዳማይ ሚኒስትር ብኣዝዩ ዝተረጋግአ መንፈስ ግዜ ሂቦም ንዘቕረብናሎም ሕቶታት መሊሶም ቃለ መሕትት ክህቡና ሓቲትና ንመጻኢ ክርእዮ ኢሎምና። ብዙሕ ዝተዘራረብናሎም ነገራት ዘይወቅዓዊ እዮም፣ ግን ግዜ ሂቦም ብዝሰኸነን ዝበሰለን ኣገባብ ኣዘራሪቦምና።
ብተወሳኺ እቲ ኣረኣዮኦም ካብ ዝሰኸነን ዝበሰለን ኣእምሮ ዝመፀ እውን ኢሉ ኣስዒቡ። ኣቶ ንጉሰ ብዛዕባቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ትዕዝብቶ ክገልጽ ከሎ ኣዝዮም ዝተረጋግኡ፣ እቲ ሃገር ብዙሕ ፈተና ከም ዘለዋ፣ ግን ካልእ ኣማራፂ ከም ዘየለን ከም ዝዕወቱን ቆራፅ ዝኾነ መንፈስ እዩ ዘለዎም። ድሕር ምባል ተስፎኦም ዝትንክፍ እዩ፣ እቲ ለውጢ ከም ዝቕፅል እውን ብዘይ ምጥርጣርዮም ዝዛረቡ ኢሉ ኣሎም። እቲ ቤት ፅሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ይሕደስ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ብማእኸል ዶሮና እናሓለፉ ተዘዋዊሮም ከም ዘርኣዩ ዎምን ነቶም ሰራሕተኛታት እውን ሰላም እናበሉ ሓንሳብ ሓንሳብ እውን እናዘራረቡ ከም ዝረኣዮም ትዕዙብ ተገሊጹ ሎም። ትዝታ በላቸው ብወገና ከምዚ ትብል።
አሁን ማህበራዊ መገናኛ ላይ የምታያቸው ነገሮች አሉ፣ ሚዲያዎች ላይም የምታያቸው የምትሰማቸው የሚያሳስቡ
ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትርእዮም ነገራት ኣለው። ኣብ ሚድያታት እውን ትርእዮምን ትሰምዖምን ዘሻቅሉን ምንቋር ዝመስሉ ነገራት ኣለው። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ግን ብኣረኣዮኦም ካብዚ ኣርሒቆም ዝርእዩ ምዃኖም የረጋግአካ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣነ ዝርእዮም ኣዝዮም ዝርብሽ እዮም፣ ግን ንዕኦም ኣዘራሪብካ ምስ ትወፅእ ብዛዕባ ኩነታት እታ ሃገር፣ ብዛዕባ እቲ ስግግር ፖለቲካን፣ ብዛዕባ እቲ ሰላምን የረጋግአካ ትብል ትዝታ በላቸው። ብዛዕባ መጻኢ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ከተልዕል ከላ ከዓ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ንዝተፈላለዩ ሰበስልጣንታ ሃገር ንምዝርራብ ይፍትን ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ኣብዚ ቤት ፅሕፈት ክንከፍት ንኽእል ኢና። ተወሳኽቲ ጋዜጠኛታት እውን ዛጊድ ፍቓድ ዘይተዋሃቦም ከም ዝወሃቦም እዩ። ምስ ካልኦት ኤፍኤም ሬድዮታት ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎና ርክብ ክህልወና ከም ዝኽእል እውን ተስፋ ሰኒቕና ኢና ንምለስ ዘለና ኢላላ። ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ብወገኑ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ይዕፈን ከም ዝነበረ ጠቒሱ፣ ሕጂ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ኣነ ንትዝታን ጋሻ ገይሩ ዘተኣናገደ ቀዳማይ ሚኒስተር ንባዕሉ ፍልፍል ዓብዪ ተስፋ እዩ። ብሓፈሻ ዑደትና ትምህርቲ ሂብና ናይቶም ሪፖርተራትና ኔትወርክ ኣግፊሕና ምኻድና ዓብዪ ዓወት እዩ ክብል መሊሱ ኣሎም።